Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 11 август, шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Россиядагы янгындардан hükümet башлыгы Владимир Путин нинди файда күрө? Қазан ұшқыш жасаушылары 20 жыл әзірлік ішілері алып барғаннан соң Ту-334 ұшқышын шығармау қарары иғлан етілді. Башқұртстан президенті ярдәмшісі Тотар жәмәғатшілігі уәкілі білән Тотар проблемлары турында сөйләшті. Татарстанның кіші хұлықлары үшін жауаплы яңа уәкілі Сәрия Сабурская білән әңгәмә. Русияда барлыгы 170 мең гектарда 500-дән артык урман һәм торф янгыннары дәвам иткәндә, Русия премьер-министры Владимир Путин бу афатны үзенчә файдалана. Сишәмбе көнне Путинның Рязан өлкәсендә очкычка утырып урман янгынын сүндереп йөрүе артында ниләр ята? Моны бүген Саша Долгов күзәтте.
10 август көнне Россиянең премьер-министры Владимир Путин ярты сәгать буе Рязан өлкәсендә янучы урманга B-200 очкычыннан 24 тонна су сиптерә. Нәтиҗәдә 2 урында ут сүндерелә дип хисап бирә рәсми чыганаклар. Владимир Путин янгын сүндерү очкычына утырыр алдыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгының авиация идарәсе башлыгы Рафаэль Закиров Путинны очкыч үзенчәлекләре белән таныштыра. Гади халык арасында абруен арттыра торган шундый егетләрчә гамәлләрне Путинның электә эшләгәне булды. Су асты көймәсенә утырып, ул диңгез төбенә дә төште. Тиз очучан хәрби очкычта да очып карады, КамАЗ машинасында йөртте, хәтта Уссури юлбарысын да атып йоклатты. Картайып беткән җитәкчеләрдән тәмам туйган Русия халкында Путинның бу гамәлләре нигездә соклану уята килде. Кулыннан барысы да килгән уңган җитәкче кыяфәте чыгару аңа бик килешә иде. Әмма премьерның соңгы гамәле күпкә бәхәстерәк булып чыкты. Аның тиешле әзерлеге булмаса да, үз эшен яхшы белергә тиеш булган белгеч урынына утыруы моның нигездә пиар галәмәте генә булуына ишарә итә. Алай гына да түгел, премьерның очучы таныклыгы да юк. Ягъни ул гомумән кабинада булырга тиеш түгел. Хава хәрәкәте кагыйдәләре шуны таләп итә. Әгәр кагыйдә канунларны илнең премьеры үзе дә үтәми икән, моны гади халыктан таләп итеп буламы гомумән? Рәсми мәгълүматларга караганда, Путин B-200 очкычының икенче пилоты урынында утырган. Әмма интернет блогерлары фикеренчә, күрсәтелгән фотосурәттә аның очкыч җитәкчесе, ягъни капитан урынында утыруы күрсәтелә. Владимир Путинның ярты сәгать дәвамында Рязан өлкәсендә урман сүндереп йөрү артында үзенә дан өстәү теләге була ала. Чөнки җәмәгать фикерен сораштыру үзәкләре мәгълүматларына караганда, Россия президенты Дмитрий Медведевның да, премьер-министр Владимир Путинның да халык арасындагы абруе янгыннар аркасында түбәнгә тәгәри башлаган. Җәмәгать фикере вакыфы әйтүенчә, гыйнвар-август айларында Медведевның халык арасындагы абруе 62%-тан 52%-ка калган. Премьер да аңардан калышмый, халык арасында дәрәҗәсе аның соңгы еллар белән чагыштырганда нык кимегән. Бу хәлне күзәтүчеләр хөкүмәтнең корылык, янгыннарга каршы тиешле итеп көрәшә алмавы белән бәйләп аңлата. Петербург сәясәте вакыфы президенты Михаил Виноградов Россия җитәкчеләренең дәрәҗәсе шулай төшү алга таба да дәвам итәчәк дип саный. Мәскәүдәге Карнеги үзәге белгече Николай Петров фикеренчә, җитәкчеләрнең рейтингы ел башыннан ук аска тәгәрәгән, чөнки кризис вакытында хөкүмәткә каршылык туган. Бу хәлне җайлауга премьерның янгыннан соң халык янына килүе акча өләшүе генә ярдәм итмәскә ошый. Без хәзер Русиядә идарә итү системасының нәтиҗәсез һәм артык үзәкләштерелгән булуының нәтиҗәсен күрәбез, ди Николай Петров. Әлбәттә, эссе һава торышы өчен хакимиятне гаепләп булмый, әмма шул ук вакытта бу табигать казасы хөкүмәтнең афатка каршы нәтиҗәле көрәш алып барырга сәләтсез булуын ачык күрсәтте. Дүрісің ғын әйткенді, Русияда урманнар януға да тибір көрініш. Бигректа ирак күншіғышта хәм Сибірді, жәй айларында ел сайын зур майданда урманнар янып келді. Әмі әлік бұ турыда артық шауламадылар, хәм хакимиятның бұлдықсыздығы әлләне көрінмәді. Әбұйыл хәл башқашарак келіп шықты. Урманнар елінің үзәгінде, халық күпләп яшаған түбәкләрді яна башлады. Шуңа хакимият янабыз деп, шаңсуқ миша бұлдыра алмады. Шетел күзәтушілері Русияның түрлі табиғат, я техноген қазаларына қаршы тұра алмауының башқа сәбәплерінде көрсәті. Русия авторитар ил, береді хакимиятке ялғышларын көрсәті алырлық, тәнқид итәрлік оппозиция юқ. Ғымымен Путин Русиясында ниндейдір башланғыш, инициатива көрсәту кеңеш ителмей. Мұны ұшқышта сусептіріп ерген Путин сүрәтләрі білен қапларға тұрышалар. Шуңа да Русияда түтін исі білен бірге авторитаризм исіден нық сезілі. Хакимиятның янғынларға қаршы нәтижәлі күреш алып бара алмауы, президент білен премьерні қыңына түгіл, бірдем Русия фирқасының да халық арасында популярлығын түшірі. Шынки президент та премьер да, орындағы жетекшілер да шул партия білен бәйлі. Хакимиятка башқалары яқын жіберілмей. Премьерның данға көмілі мезгілін ұйыштыру үшін Русияның ғадәттен тыш хәлләр министрлығы хезмәткәрләренә, журналистларға, төшерүчеләргә шактый тырышырға туры килде. Бу үзенә күрә алдан әзерләнгән бер пиар тамаша булды. Буларның барысында күргәннән соң Путинның капитан урынында утыруы, аның 2012 елда узачак президент сайлауына әзерләнә башлауын аңлатмыймы дигән сорау да туа.
Русия җитәкчелегенең янгыннарны үз абруен күтәрү өчен файдаланырга тырышуы турында Саша Долгов сөйләде.
Азатлык радиосы.
Путин Рязан өлкәсенә ышкыштан су сибеп йөргәндә, Чиләбе өлкәсендә хәтта күлләр һәм созлыклар күп булган төбәкләрдә дә урманнар яна. Янгыннар инде атом корылмаларына һәм атом тикшерүләре барган ябык шәһәрләргә дә куркыныч тудырды. Хакимиятләр әле бүген дә хариталарда күрсәтелмәгән андый шәһәрләрнең иминлеген тәэмин итү өчен барлык чаралар күрелүен белдерә. Җирле бюджеттан янгыннарга каршы көрәшү өчен өстәмә акчалар бүленә. Бу турыда Чиләбедән Луиза Закирҗан хәбәр итә.
Чиләбе өлкәсендә урманнар яна. Зур урман янгыны Русияның мөһим атом төш үзәге булган Снежинск шәһәренә куркыныч тудырды. Бу янгынны тизрәк туктатуның әһәмиятен аңлап, Русияның гадәттән тыш эшләр министерствосы янгынны сүндерергә дип Уралдагы вертолетлар янына Липецк шәһәреннән дә бер вертолет җибәрде. Алар көн сайын янган урман өстенә 57 тонна су ыргыта. Бу янгынны сүндерүдә 500 кеше катнаша. Свердлов өлкәсеннән килгән урман янгыны башта Снежинск шәһәренә 15 километр якынлыкта булып, 2 гектар мәйданда гына була һәм тиз вакытта яну мәйданы 7 гектарга җитә. Янгын урманның сазлы урынында булганга, анда янгын машиналары керә алмый. Янгынны вертолетлар һәм су тутырылган махсус ранислар белән сүндерәләр. МЧС министры Сергей Шойгу, федераль атом төш үзәге Снежинск янындагы янгынны көндүзүн генә түгел, тәүлек буе туктамыйча сүндерергә кирәк дип белдерә. Шәһәргә аның хәрби объектларына зыян китермәсен өчен янгын 15 километр узынлыкта 4 метр киңлегендәге минераллы чокыр белән уратып алына. Хәзер чокырның киңлеген 6 метрга җиткереп 4 километр узынлыгында икенче рәт чокырда эшләнә дип хәбәр итәчеләбенең МЧС үзәге. 9 августта янгынның Снежинскига якынлашуы туктатылды. Хәзер инде торак йортларга һәм башка объектларга зыян килү куркынычы юк һәм бу янгынны бөтенләй сүндерү эшләре алып барыла диләр Чиләбенең МЧС үзәгендә. Ә ничек соң Снежинск барлыкка килгән? Советлар Союзының беренче атом төш һәм водород бомбалары Арзамас 16 шәһәрендә эшләнде. Хәзер ул шәһәр Саров исеме белән билгеле. Ә 14 гасырда монда Сары Кылыч дигән татар шәһәре булган. Бу шәһәрнең исеме дә кораллар белән бәйләнгән булса да, совет атом кораллары тулысынча Арзамас 16-да эшләнсә дә, совет хөкүмәте атом кораллары җитештерүнең зур өлешен Урал артына күчерергә карар чыгара. Арзамас 16-да эшләгән шактый күп физиклар, химиклар, башка белгечләр 1955 елда Уралга күчеп, яңа физика-техника институтын төзүләр. Бу академик Забабахин исемендәге Бөтенрусия гылми тикшеренү институты мөһим хәрби тикшеренүләр үткәрә һәм Русияның атом төш кораллары үсешенә зур өлеш кертә. Лабораторияның беренче корпуслары Көньяк Уралның бик матур урынына Сунгул, Иткул, Синара һәм Силач күлләре белән уратылып алынган җиргә төзелә. институт Росатом карамагында булып, узак еллар нык яшертен сер булып саклана. Челябе белән Екатеринбург шәһәрләреннән якынча бер ераклыкта урнашкан беренче лабораторияларны башта 21-нче майдан дип атыйлар. Аннары янәшәдәге шәһәр исеме белән Касли 2 дип атыйлар. Ә 1959-66 елларда бу объект Челябе 50 дип атала. 1967 елдан бу ябык территорияны Челябе 70 дип тә атыйлар. Ә инде 1993 елда бу ябык зонага шәһәр статусы бирәләр һәм Снежинск дип атый башлыйлар. Хәзергә кадәр Челябе картасында Снежинск шәһәре юк. Аның урынына картада яшел тапкына бар. Бу ябык Снежинск шәһәренә хәзер дә махсус пропуск белән генә кирип була. Русияның атом төш коралларының күпчелеге шушы фән үзәгендә уйлап табыла. Атом төш коралларының уникаль музее дә Снежинск шәһәрендә. Анда тарихта иң көчле саналган водород бомбасын да күрергә мөмкин. Шәһәрдә 50 меңнән артык кеше яши, шуларның 60% фәнни институтта эшлиләр. Снежинскийны чын мәгънәсендә галимнәр шәһәре дип йөртәләр. Анда 44 фән докторы, 256 фән кандидаты бар дип санала. Шәһәр югары белемле белгечләр белән генә түгел, үзенең заманча матур булуы белән дә горурлана. Бөтен Русия конкурсында катнашып, Русияның иң төзекләндерелгән шәһәр исеменә лайык булды. Белешмә өчен әйтеп китергә кирәк, Русияның атом оешмасына Росатомга караган барлыгы 10 ябык шәһәр бар. Шуларның өчесе Челябе өлкәсендә: Озерск, Снежинск һәм Трехгорный. Тагы Түбән Новгород өлкәсендә Саров, Свердлов өлкәсендә Лесной һәм Новоуральск, Пенза өлкәсендә Заречный, Томск өлкәсендә Северск, Красноярскида, Железногорск һәм Зеленогорск бар. Челябе өлкәсенең икенче ябык шәһәре Озерскида да гадәттән тыш хәл режимы кертелгән. Бу чара Озерск шәһәреннән 80 километрда янгын башлануы белән бәйләнгән. Шәһәрдә янгын куркынычсызлыгын саклау буенча эш планы төзелгән. Шәһәр халкына урманга бару, нинди дә булса учаклар ягу махсус рөхсәт булганча тыелган. Росатомда янгын нәкъ менә ял көненнән соңгысы гара дигән ял базасыннан башланган диләр. Урман янгыны шәһәр объектларына куркыныч тудырмый дип тә хәбәр итәләр. Озерск шәһәрендә Русиядәге иң зур атом төш ягулыгын эшкәртү һәм саклау үзәге маяк җитештерү берләшмәсе урнашкан. Златоу шәһәре янында урнашкан Таганай милли паркында да 4-нче көн урман яна. Янган урманның мәйданы 80 гектарга җиткән, ә хәзер актив рәвештә 5 гектар яна. Бу заповедникта тыюлыкта зур тирәнлектә урман асты яна. Янгынны техника һәм көрәкләр белән казып кына сүндереп була. Янгынны сүндерү тыюлыкның таулы урманда булуы белән дә кыенлаша. Шулай ук МЧСның Ми-8 вертолетлары да янгын сүндерүдә катнаша. Заповедникка керү әлегә тыелган. Милиция хезмәткәрләре паркка керү урыннарын саклыйлар. 18 километр ераклыкта урнашкан Златоу шәһәренә һәм Магнитка поселкына куркыныч яна мәйданнар Челябе өлкәсенең МЧС үзәгендә. Бер тәүлек эчендә Челябе өлкәсендә 4000 гектар урманның янып бетүен хәбәр итәләр. Өлкә хакимияте быел янгыннарны сүндерүгә һәм профилактика эшләренә 74,5 миллион сум, ә федераль бюджет 10 миллион акча бирген. Өлкәдәге соңгы көннәрдәге гадәттән тыш хәлләрдән чыгып, губернатор Михаил Юрьевич янгыннарны һавадан сүндерү һәм урманнарны вертолетлар белән даими күзәтеп тору өчен бюджеттан өстәмә 3 миллион акча бирген.
Чиләбедән Луиза Закирҗан булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә Шәллыдан Фәүзия Бәйрәмова Чиләбедәге янгыннарга бәйле мондый фикер язып калдырган. Маяк тирәсендә янгыннар башланганын белгәч, мин бик борчылдым. Бөтен җирдә мәгълүмат эзләдем, чөнки биредә 1 миллиард күре атом калдыклары саклана. Берәр фаҗига булса, маяк кына түгел, Урал таулары күккә очачак, Алла сакласын. Снежинскида да, Озерск шәһәрендә дә күп татарлар яши. Мин аларны беләм. Маякның тирә-юнендә дә күп татар авыллары бар. Озерск шәһәрендә атом калдыклары саклана торган 11 күл бар иде. Алар саекса да бик куркыныч, чөнки атом калдыклары салынган савытлар гел суда суытылып торырга тиеш. Быел җәй коры килде, шунлыктан маяк тирәсендәге елга күлләрнең кибүе дә бар. Булар турында да яңа хәбәрләрегезне көтәбез дип яза Шәүлледән Фәүзия Бәйрәмова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә күтәрелгән төрле темалар турында үз фикрегезне язып калдырасыгыз килсә, безнең адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlyk.org.
azatlyk.org.
Қозанда узған авиакосмик технологиялар, замана материаллары һәм җиһазларына багышланган халыкара күргәзмәдә Берләшкән авиатүзүлеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров Татарстан авиатүзүчеләренең соңгы өметен үзеп, Ту-334 очкычын чыгармау турында әйтте. Горбунов исемендәге ширкәттә исә бу очкычны күпләп чыгарырга дип 20 ел әзерләнгән булганнар. Қозан авиатүзүчеләренең әлеге карардан соңгы кәйфен Гадел Галәметдин белеште.
Ярты ел элек Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе башлыгы Алексей Федоров Татарстан авиатөзүчеләренең хыялларын чәлпәрәмә китергән иде. Ул вакытта Федоров Ту-214 очкычы платформасының бик кыйбатка төшүе сәбәпле аларны чыгару эшләре туктатылачагы турында игълан итте. Бу көннәрдә Татарстан авиатөзүчеләренең соңгы өмете булган Ту-334 очкычының да чыгарылмаячагы турында билгеле булды. Бу хәбәрне Федоров Казанда узган авиакосмик технологиялар, замана материаллары һәм җиһазлары халыкара күргәзмәсендә әйтте. Аның сүзләренчә, Ту-334 ясалып өлгермичә үк искергән һәм дөнья күләм стандартларга туры килми, шуңа да аны чыгарудан файда юк. Әлеге чарада катнашкан Татарстан җитәкчелеге яңалыкны авыр кабул итте. Ни әйтсәң дә, Горбунов исемендәге КАПО ширкәтендә бу очкычны күпләп чыгарырга дип 20 ел әзерләнделәр. Казан дәүләт техник университетының очу аппаратларын проектлаштыру кафедрасы галиме Антон Кретов исә бу гамәлләрнең Россия авиациясен юкка чыгаруга китерүен әйтә.
Понятно, что идет полное уничтожение отечественной авиации. Неужели не ясно? Идут откаты, закупают зарубежные лицензии. Это выгодно. Выгодно задушить, уже практически, я считаю, срезали всю элиту авиационного производства, которая в Казани была.
Но... Бүген безнең авиацияны юкка чыгару бара. Казанда булган күп кенә авиация элитасын юк итеп бетерделәр инде. Күп кенә акчалар алу барабәренә очкычларны читтән кайтарталар. Ту-160 хәрби очкычы турында күпертеп сөйләргә яраталар. Чынлыкта исә алар нибары 6 гына калды. Әмма күкрәк кагып мактаналар. Ту-214 очкычыда берничә дана генә чыкты. Аны ясый алучыларны инде күптән Татарстаннан куып бетерделәр. Авиациягә бирелгән акчалар да бу тармакны элеңке салынкы яшәтүгә генә җитә. Шуңа күрә бездә күптән инде мактанырлык әйбер юк. Россияны көчле көндәш итеп күргән илләр аның авиациясын тармар итеп, бу илгә үз продукциясын җибәрә. Антон Кретов.
Что-то такое. Да ничего у нас нет. Полное разрушение отечественной авиации. А зачем иметь партнера такого мощного соперника? Проще его вложить по косточкам, а потом забрать все его природные ресурсы, народ заставить работать на второстепенных производствах.
Татарстанларны тынычландыру изыннан күргәзмә барышында янә Ту-214 турында сүз чыкты. Янәсе республикада аның төзелеше дәвам итәчәк. Тик ул күпләп түгел, ә билгеле күләмдә генә чыгарылачак. Авиация белгечләре фикеренчә, бу очкычны ясау табыш китермиш, чөнки ул технологик яктан башкалардан калышы әбәясе буенча күпкә кыйбатрак икән. Әлегә Татарстанның КАПО ширкәте зур заказлар белән мактана алмаса да, Федоров республика авиатөзелеш тармагында Русиядә иң алга киткән төбәк дип атый. Авиатөзелеш белгечләре исә алдагы елларда КАПО очкыч ясап түгел, аларның аерым җиһазларын җитештереп акча эшләячәк дип фаразлый. КАПОны үстерү буенча Берләшкән авиатөзелеш корпорациясе Татарстан хөкүмәте белән махсус килешүдә төзеде. Аның нигезендә 2011 елдан соң заводның керемнәре үсә башлар. Ә 2015 елга еллык табыш 15 миллиард сумга җитәр дип планлаштырыла. Шулай ук КАПО аэрокомпозит ширкәте белән дә килешүләр төзегән. Аның нигезендә Татарстан ширкәте МС-21 һәм Суперджет 100 хәрби очкычының кайбер җиһазларын җитештерү һәм бу очкычларны төзәтү эшләре белән шөгыльләнәчәк. 2009 елда исә КАПО ширкәте 3-214 очкычын ясап һәм 3-160 очкычын төзәтеп 4 миллиард сум табыш алган. Берничә айлык Бразилияның Embraer очкычы Татарстанда чыга башлаячак дигән сүзләр ишетелгән иде. Әмма КАПО башлыгы Васил Каюмов сүзләренчә, бразилиялар Татарстанларга очкычны җитештерү түгел, ә җыю өчен генә тапшырырга ниятләгән, әмма без моның белән килешмәдек, ди ул.
Дистәләр шәйел әзерләнгәннән соң Ту-334 очкычын чыгармау карарына Казаннар мөнәсәбәте белән Гадел Галәметдин таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык.org.
Кыргызстанның күн ягындагы Ош шәһәре хакимияте җирле халыкны Котнаш районнарга күчермәкче. Олар әйтүенчә, төрле милләт вәкилләренең бер-бере белән укмашып яшәүе июнь аендагы кебек милләтара бәрелешләр чыгуга шик куячак. Ул чактагы бәрелешләр 350ләп кешенең үлеменә китерде. Әмма җирле халык үз мәхәлләләрендәге йортлардан кечкенә фатирларга күчәргә теләк белдерми. Төбәктә әле дә милләтара киеренкелек дәвам итә. Үзәк хакимият инде бу төбәкне контрольдә тотарга сәләтле түгел, ди белгечләр. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кыргызстанның ул шәһәрендә июнь аендагы бәрелешләр вакытында үзбәкләрнең мәхәлләләре таланып яндырылса, кыргызларның биналарына берни диярлек булмады. Әлеге низаклардан соң шәһәр әкрен генә торгызыла. Ул шәһәр мэры Милис Мырзахмәтов сүзләренчә, үзбәкләр һәм кыргызлар укмашып яши торган яңа Котнаш районнар булдырып, ул киләчәктә низакларга шик куймакчы.
Смешанные кварталы.
Котнаш мәхәлләләрдә берни булмады. Без шундый Котнаш мәхәлләләр булдырырга телибез. Балалар бер-берсе белән уйнап үссен, ике халык дустана мөнәсәбәттә яшәсен өчен.
Мырзахмәтов июль аенда үз эш бүлмәсендә журналистларга әңгәмә биргәндә шәһәр хакимияте иске урамнарны бетерәчәк, чөнки тар булу сәбәпле анда йөк машиналары керә алмый, шулай ук янгын сүндерү машиналарына да узарга мөмкинлек юк дигән иде. Мэр әйтүенчә, хәзерге шәһәр үсеше планы бәрелешләр вакытында зыян күрүчеләрнең күбесенә яңа районнардагы күп катлы йортларга күчү мөмкинлеген бирә.
Конечно, знаете, это горе огромное.
Әлбәттә, бу зур кайгы. Без инде йомшаграк хәрәкәт итәргә тырышабыз, чөнки алар булай да малларын, якыннарын югалтты. Шуңа күрә мөмкин булган бар хезмәтләрне дә күрсәтәбез.
Возможные варианты, все возможные услуги оказываем.
Мырзахмәтов шәһәр планы бары җирле халык белән киңәшләшкәч кенә кабул ителәчәген әйтсә дә, мэр урынбасары Талай Сабиров исә план инде булдырылды һәм хакимият үз йортларына китәргә теләүчеләр белән эш алып баруын сөйләде.
Без аларга ил һәм шәһәр үсеше мәнфәгатьләрен истә тотып хәрәкәт итәргә кирәклекне әйттек. Әгәр алар фатирда яшисе килмәсә, без җир бирмәячәкбез, ләкин алар үзләренең иске җирләрендә кала алмый, чөнки гомум план инде эшләнгән.
Ләкин җирле халык алар белән сөйләшүләр уздырылмавын әйтә һәм күбесе яңа урыннарга кешләп күчәргә мәҗбүр итәрләр дип борчыла. Үзбәк милләтеннән булган мәмләкәт Имолова үз йортын тыргызырга теләвен әйтә. Мин фатирда яшәргә теләмим. Безнең үз мәхәлләбездә яшисебез килә, әлегә чатырда яшибез. Белгечләр исә кыргызлар белән үзбәкләрнең аерым мәхәлләләрдә яшәүе киеренкелек чыгуга нигез булуы белән килешә. Сәясәт белгече Марсари сүзләренчә, үзбәк гаиләләренең бергә тупланып яшәү гадәте күптәннән килә.
Монда чыннан да проблема күзәтелә, чөнки алар үз ябык даирәләрендә яши һәм бары үз казанында гына кайный. Һәм бу очракта, әлбәттә, төпле нигез бар.
Шуңа да карамастан Сариев әлеге күчер программының үзбәкләрне ни өчен борчуга салуын аңлый, чөнки бу гасырлар дәвамындагы гырыф-гадәтләргә нокта куячак. Кеше хукларын яклаучы Газизә Абдурасулова аерым яшәү җәмгыятьтән читләшүгә китерә дип саный һәм киләчәк низакларны булдырмау өчен башкалар белән бер тирәктә яшәү мөһимлеген әйтә.
Вот мне хотелось бы, с одной стороны, естественно,
Мин бер яктан кешеләрнең тракка булган хокуклары бозылмасын иде дип борчылам. Икенче яктан бу инде өченче зур низа һәм анда йөзләрчә кеше үлде. Һәм моннан чыгып без нәтиҗә ясарга тиеш, ягъни бер-беребез белән күрше булып аралашып яшәргә тиеш. Абдурасулова хакимиятның кешеләрне үз җиренә китәргә мәҗбүр итү хокукы юк дип саный. Әмма үзбәк мәхәлләсендә яшәүче Салтамат Фәйзуллаева әйтүенчә, бәрелешләр вакытында зур зыян күргән районнар инде юк ителәчәк дип билгеләнгән. Безгә цикләндерү планын беркем аңлатмады. Үзбәк һәм кыргыз мөселман гаиләләре ишле була. Алар күп балалары белән ул кечкенә фатирларга сыя алмаячак. Без үз җиребездә калырга телибез, ди Фәйзуллаева. Кыргызстанның көньягында әлдә проблемнар бихисап булып кала. Бу төбәк апрель аенда бәреп чирелгән президент Кырмәмбәк Бакыевны яклап килә. Шәһәр мэры Мырзахмәтов исә Бакыевның якын дусты булуы мәгълүм. Мырзахмәтов тотраклыкны саклау өчен Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының кыралсыз полициясенең илгә килүенә дә каршы чыкты. Шуңа Сариев хөкүмәттән төп куркыныч яны дип саный.
Это,
конечно, в этом чувствуются признаки сепаратизма.
Әлбәттә, монда көньяк җитәкчелек тарафыннан сепаратизм чалымнары сизелә. Ош хәлләреннән соң алар үз кыр командирларын булдырды. Шуңа күрә үзәктәге хакимият өчен көньяк төбәк хәзер проблем булып тора. Алар бу мәсьәләне көч кулланып яки административ рәвештә генә хәл итә алмаячак. Шин барлык белән исәпләшергә туры киләчәк.
Проблема придется считаться с реальными.
Оштагы циклендиру турундагы бәхәсләр төбәктә киеренкелекне тагын да арттыра. Һәм ул киләчәктә кабат милләтара бәрелешләр тудыруы да бик ихтимал. Әлеге хәл Кыргызстанның яңа җитәкчелеге абруена тапшырып, көньяктагы рәсмиләргә файдага да булырга мөмкин. Чөнки милләтара бәрелешләр кемнеңдер файдасына булуы көн кебек ачык. Хәтта бәрелешләр вакытында Кыргызстандагы массы күләм мәгълүмат чараларында күбесе бу кан кыешларны бер яклыгына яктыртты. Кайбер басмалар бәрелешләрдәге җаваплыкны үзбәкләр өстенә чырып, аларны каралтырга тырышты. Икенче язмаларда исә үзбәкләрнең фикере бөтенләй искә алынмаган һәм аларга карата кулланылган кешенең кимитеп күрсәтелүе язылган. Кыргызстан массы күләм мәгълүмат чараларын күзәтүчеләр бу хәлләр низакның тагын да кискенләшүенә китерде дип саный. Бәйсез медиа белгече Солтан Жумагулов сүзләренчә, милләт ара бәрелешләрдән соң илнең көньягындагы басмалар Кыргызстан кыргызлар өчен безнең ватаныбызны койгы басты дигән шигырьдәге язмалар бастырды. Әлеге язмаларда кайбер милли ачлыкларга каршы эстрү сизелә ди Жумагулов. Бу исә шулай ук милләт ара хәленең киеренкелегенә нигез тудыра.
Кыргызстанда дәвам итүче милләт ара киеренкелек турында Ландыш Харасова сөйләде. Башкортстандагы яңа җитәкчегә ияреп, хөкүмәттәге министрлар да күпләп үзләренең интернет сәхифәләрен ача һәм халык белән интернет аша аралаша башлады. Интернет кына түгел, җәмәгатьчелек вәкилләре белән күзгә-күз очрашулар да үткәрелә. Президент ярдәмчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәис урынбасары Мәҗит Хуҗин белән очрашып, республикадагы татар оешмаларын борчыган мәсьәләләр, шул исәптән татар авылларын башкорт авыллары дип күрсәтү мәсьәләсе турында сөйләште. Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Хакимият түрәләре интернетта үз битләрен ача. Башкортстан президенты Рустам Хамитов үрнәгендә иң беренче булып яшьләр сәясәте һәм спорт министры Александр Никерин үзенең интернет битен ачкан иде. Инде ул үзенең язучыларына 12 августка очрашуга җыячагын хәбәр итте. Авыл хуҗалыгы министры Азат Җиһаншин, Сәнәгать министры Роберт Вахапов, сәламәтлек саклау министры Андрей Евсюковлар да үз битләрен ачтылар. Инде килеп 11 август Башкортстан парламенты башы Константин Толкачев һәм мәгариф министры Зиннәт Аллаяровларында интернет битләре ачылды. Шулай итеп, Рустам Хамитов үрнәгендә түрәләр интернет аша аралаша башладылар. Башкортстан президенты Рустам Хамитов интернет аша 14 август узачак Республика мәгарифе конференциясендә ясаячак үзенең чыгышына тәкъдимнәр җыюын ирештергән иде. Инде барлыгы 1300 комментарий алган. Интернет аша Рустам Хамитовка бер фермер да ачык хат юллады. Ул Гафури районыннан Радислав Латыпов. Радислав Латыпов чит ил инвесторларын җәлеп итеп, фермалар төзеп, авыл хуҗалыгы техникасы алып эшли башлаган булган. Аның эшләре алга китә башлагач, район башлыгы Азат Сахиев аннан ришвәт таләп итә башлаган, бирмәгәч фермаларына һөҗүм оештырган. Әлеге каршылыкларның иң югары нуктасы фермер район хакимияте башы Азат Сахиевка резин ядра атучы пистолеттан аткан, аңа җинаять эше ачылган. Фермер Башкортстан президентыннан Гафури районындагы коррупцияны бетерүдә ярдәм сорый. Ниһайәт, Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимовның ярдәмчесе, бүген дә шул вазифаны алып барган Сергей Лаврентьев татар җәмәгатьчелек оешмасы вәкиле белән очрашты. Мәҗит Хуҗин әлеге сөйләшү турында шуларны ирештерде.
Башкортстанның БСТ программаларында татарларның авылларын битерү сәясәтен туктату турында алып барылды. Чөнки татар авылларын башкорт авыллары дип исбат итү ул тарихка якында килмәгән фактларны тәсвирләргә тырышу ул безнең татар халкы өстеннән көлү дип сүзләргә була бит. Бу беренчесе, икенчесе, мин монда Башкортстанда татар газетләрен бастыру Пермгә, Челябинскә, Магнит Горске Татарстанга йөрмәс өчен, юкка акча түкмәс өчен сорадым инде Башкортстанда басуны. Оппозицион газета булса да сезне критикаласак та басырга кирәк бит инде дидем. Шуннан соң без монда республикада бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитетының рәисе Ренат Закировның җибәргән хаты турында сүз алып барырга туры килде. Безгә андый мәсьәлә буенча хат килмәде, яңадан сүз үткәрергә турында дип, сүз үткәрү турында дип. Ул, оказывается, чыннан да Башкортстанга хат язган политик Костова о создании параллельной организации отделения Всемирного конгресса татар дип хат язып йөргән икән. Бу юридик яктан бернинди көчкә таянырлык булмаган хәл дидем. Әгәр дә шундый так называемый съездны үткәрергә тырышсагыз, керсәгез, без юридик яктан андый бернинди отделение, бернинди филиалда булмаячак дидем. Аны будем протестовать дип әйттем.
Шулай да корылтай үтүү мөмкин. Сүз Башкортстан татарлары конгрессы турында бармый, ә барлык татар оешмаларының уртак корылтайы турында бара. Мәҗит Хуҗин:
әгәр дә сез үткәрергә булса, сез үткәрергә тиешле татар халкының съезды. Татар халкы исеменнән аларның кушуы буенча безнең республикада 18-дән күп татар җәмгыяте оешмалары бит яшәп эшләп киләләр. Шуңа күрә бу съездны съезд конгресса татар дип үткәрмәскә, съезд татар Башкортстаны дип үткәрергә, һәрбер оешмага бергә делегатлар сайлау мөмкинчелекләре һәм шулар исеменнән монда съезд үткәрергә дип сөйләштек инде. Ул съездны 11-нче елда исән-сау булса калла бирса, безнең ярдәм белән хөкүмәтнең финанслау буенча 1-нче елның 2-нче яртысында татар халкының җыенын үткәрәчәкбез дип менә шундый сүз булды. Шуннан соң сүз алып барында китаплар чыгару буенча татар телендә язучыларның һәм Башкортстан татар телле язучыларының союзы финанслау үткәрелмәй, башка оешмаларда язучыларның оешмаларында финанслау бара. Шуннан соң татар халкының общий республиканский собрание татарской общественности үткәрү турында сүз алып барылды. 15 белән 20 сентябрь арасында көннәрдә үткәрергә булды.
Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин булды. Президент ярдәмчесе алдагы атна ахырына күтәрелгән мәсьәләләрне тикшергәч, кабат очрашырга ышандырган. 14 август булачак Мәгариф киңәшмәсе татар оешмалары берлегендә дә тикшерелде. Зохир Хакимов:
ничектер безнең татар хәрәкәтеннән анда катнашу, беренчедән Хамитовның шушы блогына ул үзе сорады, үзе мөрәҗәгать итте, шундый ярдәм итегез дип. Икенчесе 14 августта попробовать анда катнашырга август специалистка. Хотя команда шул калган Лаяров командасы, алар әзерле барыбер җилләр теге икенче яктан нитә, шуңа күрә, может быть, мөмкинчелек булыр. Чыгыш ясарга мөмкинчелек булмаса, пикет и пикетта шушы информацияны торатырга татар мәктәпләре буенча.
Бу Зохир Хакимов булды. Пикет уздыру өчен хакимияткә 3 көн алдан хәбәр итәргә кирәк. Ул 3 көн калмау сәбәпле пикет узмаячаклыгы ачыкланды. Шулай да бер кеше рөхсәтсез үткәрә алуын искә алып, бер кешелек пикет үткәрергә, конференциядә катнашучыларга листовкалар әзерләп торатырга килешенде.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы яңа вәкиле Сәрия Сабурскаяның бу вазифага билгеләнүенә бу көннәрдә 1 ай тулды. Ул эшен нинди принципларга нигезләнеп алып бармакчы? Республикада кеше хукуклары торышын ничек бәяли? Һәм башка шундый сораулар белән Азатлык хәбәрчесе Бика Тимирова Татарстанның яңа омбудсменына мөрәҗәгать итте. Кеше хукуклары вәкиле әйтүенә караганда, кеше хукукларына бәйле күпчелек сораулар кешеләрнең канунларны белмәве аркасында килеп чыга. Сәрия Сабурская шулай ук эш хакын тоткарлау күренеше һәм яулыклы хатын-кызларны эштән куу очрагына үз аңлатмасын бирде. Хәзер Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Сәрия Сабурская белән әңгәмә тыңларга чакырабыз.
Ел сайын почти 1000 кеше килә монда. Хатлар яза, үзләре килә, телефон аркылы шалтыраталар. Күбесе проблемалар судлар буенча. Аннары бик күп язалар төрмәләрдән. Күбесе язалар ЖКУ проблемалар буенча. Аннары милиция буенча. Без үзебез чыгабыз кешеләр янына. Барыбыз учреждениеларга, барыбыз анда ничек шишелә.
Менә милициягә кагылышлы күпме алар? Күпчелекме, яртысымы, ничә?
Юк, ну, процент, кайдар 10% бөтен заявлениялардан милиция өчен, ГАИ милициядан килә.
Без кыйналган кешеләр әйтәме? Әйе. Дөреслек табаламы сездә?
Ну, без үзебез бит ничек, аны следствие управлениегә җибәрәбез. Аннары прокуратурага җибәрәбез ул хатларны. Анда тикшерәләр, барайлар, сөйләшәләр. Но в основном, конечно, не подтверждается.
А ничә бер расланмыйлар, чөнки кешеләр дөрес язмыймы яки аны раслау бик авырмы?
Ну, и раслар да бик авыр. Кешеләр дә дөрес язмый. Аннары язалар уже суд булган судта. Без решение мы не имеем права отменять решение суда, например.
Татарстанда да, Казанда да, тагын башка ишмалар да бар бит. Менә Агора бар, хукук яклау ишмасы, аннары Казан хукук яклау үзәге бар. Сез алар белән хезмәттәшлек итәсезме?
Пока еще юк, потому что только бер ай гына эшлибез, но уйлыйбыз алар белән тоже киңәшергә.
Аларның эшләре.
Аларны
эшләре белән танышырга. Эшләре
белән танышырга. Пока юк әле.
Менә Мәскәүдә мемориал ишмасы бар, хук яклау. Не, Лукин бар, имі?
Да.
Мәскәүдә бар. Алар белән сез ремтәдә мә ничек? Алар белән мөнәсәбәтләр курасыз?
Да, Лукин белән без, Лукин белән, аннары Астахов белән, МКД. Менә сентябрь ахырында зур конференция Санкт-Петербургта була, как раз Лукин үткәрәләр. Без анда барабыз. Ну, во-первых, белергә үзебезнең, үзебез турында да әйтергә кирәк, ничек без эшләбез, үзебез опытны күрсәтергә кирәк. И кешеләрдән сорарга ничек алар эшлиләр.
Гомумән, Татарстанда кеше хуклары белән хәлләр ничек тора? Нинди бәя бирәсез?
Ну, мин әйтәм, что все-таки начар түгел.
Лайык начар түгел.
Лайык начар түгел, конечно. Күбесе идет или из-за несовершенства законодательства, и икенчесе все-таки үзләрен хуклары кеше белми. А в основном, конечно, начар түгел.
На кризис вақытында көп кеше іштен қолды, ма? Ишсіз қалды.
Айе, ишсіз қалды. Но бет қора зәлі. Республикада бек зор программалары өткәрелер бұл криз бойынша. Мәскәудән шондай көп ақша келе. Общественны ішлер бойынша, самозайынтыз бойынша. То есть, возможность кішіге бүгін ішлерге бергенлер, ердәм етелер. Хар район бойынша, хар предприятие бойынша. Айе, дұрыс, конечно, бек көп предприятие ішләмелер де. Почти 50 мен кеше безработны бүген эшсез утыралар. Но бүгенге көне вакансиялар бар. Кем эшләргә уйлый, эш табарга була.
Кешеләр бәлкем канунсыз рәвештә эштән куылган, ләкин курка, мөрәҗәгать итәргә курка.
Пока менә бер айда мин эшлим, но бер хат кына килде.
Шул мәсьәләдә. Канунсыз эштән куылган дип,
анда зарплата буенча килде. Пока килмим. И кешеләр бик әйбәт тә белми безне.
Кризис хәзер инде кими төшә дип әйтәләр, ләкин кайбер оешмалар бар-бер эш хакын вакытында бирми. Шулаймы? Мин ишеттем, ике шәр ай бирмиләр анда. Миллион-миллион бурычлар җыелган республика буенча. Менә бу мәсьәләдә сез ничектер тәэсир итә аласызмы?
Но мин үзем атна сайын җирем комиссиягә, тәкъчесе Раил Фатыч Муратов, беренче урынбасары премьерның. Анда как раз бу хәл атна сайын без анда, конечно, хәл итәбез. Бу зарплата буенча, эшләр буенча, сораулар буенча булса, мин ул, конечно, күтәрәм.
Сезгә мөрәҗәгатьләр киләме? Бу мәсьәләдә.
Пока килмәде, но минем шундый возможностьлар бар.
Килмичә, дәме?
Да, пожалуйста, кешеләрнең шундый үзләренә сораулар булса, без, пожалуй, без аны, конечно, күтәрәбез ул комиссиядә. Минем шундый возможностьлар бар.
Бер ай элек бер мөселман кызын яулык бәйләгән
өчен аны да әйттем.
Беләсезме?
Тоже мне интервью алдылар. Ул дөрес түгел, конечно, это бар трудовое законодательство, и онда язылмаган, что это совершенно нарушение бетен кеше хокуу нарушениесе. На кеше эшкә керсә, Онда бар трудовой договор. Онда язарга тиеш, нинди условиялар куялар бу предприятиеде. Нинди профессия булырга тиеш, нинди билим булырга тиеш, ничек эшкә җиргә, ничек киенергә. И онда кеше эшкә ул эшкә керсә, аны укый, риза булса ул үзен кулны куя. Риза булмаса кулны куймый и все ул эшкә. Ул эшкә уже урнаша алмый. И киләчәктә дә без һәр кеше уйларга тиеш. Туры килмәс са ул просто анда уже улышка керми.
Но аларның хукукларын шикле
кешеләр. Да, әйе, дөрес.
Сайлауны кимнеге?
Минемчә, аны если дальше больше шулай булса, конечно, кертергә кирәк була трудовое законодательство, эстемәләр кертергә кирәк була трудовое законодательство. Но пока мы на шунда обращение юк. На был беренче случай безнең республика күләмендә. Минемчә, что это нетипичный случай.
Татарстанның кеше хукуклары өчен җаваплы вәкиле Сәрия Сабурская белән Бикә Тимирова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз ахырына таба эсселек һәм корылык проблемаларына яңадан әйләнеп кайтабыз. Эсседән Казан урамнарында 2-3 ел элек кенә утыртылган агачлар корып беткән. Шәһәрдәге зуррак агачлар да суга сусап, июль айыннан ук сап-сары булып утыра. Шәһәр яшеллексез калмасмы? Корыган агачлар урынына яңалары утыртылырмы дигән сорауларга җавапларны Ландыш Гыбайдуллина эзләде.
Фәйрүзе әби Казанның Адаратский урамындагы йортларның берсендә яши. Аны монда еш кына ишек алдында кичкенә ногы белән күреп була. Аның белән бергә башка шәһәр әбиләре дә кичләрен һава суларга чыгып утыра. Фәйрүзе әби әйтмешли, кызу, кырылык мондагыларның борчыган иң зур проблемасы. Җәй уртасыннан ук ишек алдындагы каеннар сап-сары иде инде. Бер мәртәбәдә су күрмәде алар быел, ди Фәйрүзе әби. Аның тормыш иптәше кичләрен подъезд төбендә җыелып утырган яшьләргә берәр чиләк кенә булса да су алып чыгарга дип тәкъдим иткән булган инде. Ләкин ул үзегез сибегез көне буе ләштит сатып кына утырасыз бит, дигән җавап кына ишеткән. Башкала идарәсенең матбугат хезмәте вәкиле Ләззәт Хайдәров быелгы корылык табигатькә, бигрәк тә яш агач үсентеләренә, ширәмгә зур зыян китерде. Әгәр дә элек парк һәм бакчаларда үләннәрне җәен 3-4 тапкыр чапкан булсалар, быел үләне чабуда кирәк булмады. Ул кибе бетте инде. Дип искәртте. Аның сүзләренә караганда, шәһәрдәге яшеллекне саклап калу өчен махсус оешма хезмәткәрләре гадәттәге караганда 2 тапкыр күбрәк эшли. Шуңа да карамастан, парк һәм үзәк урамнардан кала йорт тирәләрендә үскән агач үсентеләрен инде коткарып булмый. Алар корыды. Хәтта 15-20 яшьлек юкәләр дә сап-сары булды. Күрәсең, мондагы яшеллекне хакимият башлыклары халык өстенә йөкли.
Әлбәттә, йорт тирәсендә инде монда безнең үзебезнең шәһәребез халкы игътибар итсен дигән әйтәсе килә. Әлбәттә, бар шундый кешеләр подъезд каршында үзләре чәчәкләрдә утырталар, андый кешеләр дә бар. Һәм әмма кызганычка каршы күп кенә кеше минем фатирымдагы минеке, фатирдан чыккач, хәтта подъезд ишек алды тирәсе ул минеке түгел, ул хөкүмәтнеке, ул шәһәрнеке дигән карашта яши. Әгәр дә шушы шәһәребез халкын, шушы йорт тирәсендә яшәүчеләр, йортта яшәүчеләр шушы йорт тирәсендәге үсемлекләрне карап, шу бер чиләк су яисә бутылка белән су алып үзенең яраткан агач сипсәләр, әлбәттә бу да бик тә зур файда булыр иде минемчә.
Әнди Ләззәт Хайдаров. Шәһәрдә агачлар күп корый. Моннан чыгып, Казанда янәдән күпләп агачларны кисү башланыр дип фаразлап була. Ул агачлар соңгы елларда юл салу, бина төзү, давыл сәбәпле болай да кырыла иде. Гадәттә, һәрбер күпләп кисүдән соң шәһәр хакимияте тегеләре урынына яңаларны хәтта күбрәк тә утыртырга вәгъдә бирә. Бу вәгъдәләр үтәлә диләр, әмма төзелешкә комачаулап киселгән агачлар урынына кайда һәм күпме агач утыртылды дигән сорауга җавап бирә алмадылар. Корылыктан корганнары урынына да октябрь аенда яңа агачлар утыртырга вәгъдә итәләр, әмма үсентеләре зур агач булганчы 20-30 ел үтә.
Казаннан Ландыш Гыбайдуллина булды.
Азатлык радиосы.
Омскида инде ел саен үткәрелеп килүче халыкара Сибир марафоны быел беренче мәртәбә Шын Олимпия уты кабызу белән башланды. Йөгерештә катнашучылар һәм җиңүчеләр арасында Татарстан һәм Башкортстаннан килгән узышчылар да булды. Беларусьтан келген тотар кызы исе 42 шакырым орада 3-чү болуп келди. Сибир марафонунан хабарчыбыз Розалия Сайганова репортажын тыңлайк.
Омский халык ара Сибир марафоны 1-чү мәртәбе Шын Олимпия уты кабызудан башланып китте. Олимпия уты Ирак Сибир шәһәренә турыдан-туры Грециядан китерелде. 21-ші халықара марафонға Олимпия ұтын Грецияның марафон шәһәре мэры Спиридон Загарис алып келді. Омскида 1990-шы елдан берлі өткәріліп келе тұрған Сібір марафонында бұйыл 11 мыңнан артық кіші қатнашты. Шул есептен Русияның түрлі түбәкләрінен һәм 13 Ирак һәм яқын шит елден. Марафонның 42 шақырым 195 метр болған төп дистанциясына йүгерушілерінің саны түгел әйтілмеді. Әммә күреш қаты барды. Тулы дистанцияға йүгерүчеләр арасында Башкортстан һәм Татарстан спортчылары шакты иде.
Олег Марусев, Республика Башкортстан, город Белорец. Он приближается к чемпиону Олег Марусев!
Ир егетләр арасында беренче урынны Башкортстан егете Олег Марусев яулады. Жанатарларны дәртләндереп торучы бер арада Төркиядән дустым Закир Азгур безне зур бәйрәм белән котлый. Марафон Афинадан Сибиргә чаклы бөтен дөньяны берләштерә дип ваз сызыклады һәм котлауны халыкка җиткерде.
Aziz dostlarım, haydimizin namenatizin selamlamak müsaade ediniz. Sibir Marafon bayramıngiz kotlu olsun. Таким образом, Закир Азгур поздравляет нас с вами с большим праздником марафонского бега. От имени всех любителей бега в Турции. Марафон – единение всего мира. От Афин до Сибири.
Тулы дистанцияға йүгерүче хатын-кызлар арасында ярыш каты барды. Милләттәшебез Белоруссиядан Гродно шәһәреннән килгән Гөлнара Быговская башта беренчеләр рәтендә иде.
Уже на колесе, как говорят велосипедисты, Гюльнара Выгорская. Пермитина сейчас занимает третье место. Я вижу технические каналы. Вот сейчас Марина Ковалева лидер.
Расстояние нет.
Гюльнара Выгорская на плече. Они бегут нога в ногу.
Нәтиҗәдә беренче булып Омский спортчысы Марина Ковалева килде. Икенче урында Шаллы кызы Ирина Пермитина. Гөлнара 3-нче урын яулады. Бүләкләүдән соң Гөлнарага берничә сорау бирергә мөмкинлек туды. Мин аңламыйм, русча сорау бирегез, дип Гөлнара гафу үтенде.
Вы бежали на равне втроем.
Потом просто я не успела, рывок сделали соперницы. Так получилось.
А вы вот ехали когда? Какая-то у вас надежда была на какое-то место?
Надежда, конечно, была выиграть.
Вы вообще-то довольны, что третье у вас место?
Ну, по большому счету, довольна, да, третье место. Но хотелось бы, конечно, выиграть.
29 яшлек Гөлнара 10-нан артык марафонда катнашкан. 2006 елда Парижда 2-нче урынны яулаган. Кызның төшендәге ярамайга күз салып, мин чираттагы сорауымны юллыйм.
А вот со столицы нашего народа, Казани, у вас что-то связывает?
Вот именно, чтобы из Казани нет. Мама у меня из Ульяновской области, а папа из Башкирской республики.
У вас к татарскому языку или в культуре есть какой-то интерес? Или вы уже как-то не воспитаны на этом?
Татарскому я, конечно, хочу научиться языку разговаривать. Но просто родители, знаете, как-то не учили нас в детстве. Так, мама с папой говорили, а надо было учить.
Гүлнара Тольятти шәһәрендә туып үскән, әнисе Сембердән, әтисе Башкортстаннан икән. Әтием, әнием үзара татарча сөйләшәләр иде. Безне өйрәтмәделәр. Татарча сөйләшергә әлбәттә теләгем бар, ди спортчы кыз.
Омскида үткән Сибир марафоны турында хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвар Усман таныштыра.
Президент Виктор Януковичның Крым yetekçiliginin keçirgen körüşüleri bu körüşülerde meclis iştirak etmegeni çeşit emiş demişlerge ketirdi. Meclisin tışka alakalar bölügü haber etkenine göre bu körüşüge meclis yolbaşçılığını telegramalarını davet etkenler. Tek bu telegramalar körüşü keçirilecek 3. Avgusta saat 10.30 dakika keçkende, yani pek keç tapşırılgan mecliske. Körüşüde iştirak etmek için ise registrasiyadan saat 10.30 dakika keçkende. керек еді. Шунда қайт етмелі президентнің Қырым акиметлерінен олған бұйық көрішуіне мәжіс асылы давет етілмеген. Мәжіс тек қымтатар әлісінің көрішуге давет етілген. Бұ ақта президент кәтібиетінің рейс муавины Рафальскінің ве Қырым үкіметінің башы Василий Жарптының имзасыне елланған 2 телеграмма 3 августа келді деп хабереті мәжісінің тұшқалы қалар бөлігі Али Хамзин.
Состоится встреча президента Украины Януковича с представителем государственного населения. Приглашаем вас, и он перечитает и пишет. Начало регистрации 10:30.
Даветлер кеч йолланганны, бүйік көрішуге мәжіз давет етілмегенні, мәжіз бөлігі провокация деп сая ве башындан бұ көрішуіні азырлағанлар мәжізінің бұ көрішуде іштірагіні планлаштырмай әділер деген мектупны дарқатты. Али Хамзин.
Бізні бұл топлашуға чағырмадылар. Бізні чағырдылар екінші топлашуға. Анда тек қырым татар халқының дегілді
население.
Мына бұл топлашуға бізін чағырдылар.
Мектепте Қырым акимиетлерінің мәжіліске оған мұнасебетінің мониторингі, бұл мұнасебет менфи олғаны тазықлай деп қайт етілі. Бұл мәселені Европа бірлігінің Украиндағы темсілшісі Жозе Мануэль Тейшейра да көтерген мәжілісінен августтың 4-інде Ақмешітте оған көрішуде. Темсилчиге телеграммалар көрсөтүлгөн ве биринчи Кырым жол башчылары менен болгон буйук көрүшүүгө мажилис асылда давет этилмегени билдирилген. Бу акта мажилистин тышкы алакалар бөлүгү жетекчиси Али Хамзин Азаттык радиосуна мына эмне деди.
Буну мына бу Европанын бирлигин элчиси окуп, у ачык шашты. Мен билесем кет мага мен маалыматыма бакканда сиздин чагырдылар кет Сабадан да олған бүйік топлашуға. Қырымның кележегі ақында бақтылар бүйік бір программа. Анда да кет, олар айтылар, сізін чағырдылар. Лекен мен шынды бақам, бетті кет, мұнда мұна бұл тек документлер олса, сізін тек мұна екінші топлашуға чағырдылар. Ве мен оларға бұл документлерін копиян вердім, олар сорадылар, мен бердім. Одан қайыр мен айттым, мұтлақ біз бұны үрі әлән әтеджеміз ве мадбуатларға ве кім біреуге айтса, біз оларыны мұтлақ чағырдылар мұна бұ бүйік топлашуға олсын, бүйік топлашу олсын, екінші топлашу Қырым татар халқының темсілшілерінен біз оларын чағырдық деселер, о ашық яланлар. Чүнкі біздің чағырдылар тек екінші.
Али Эфенді, не үшін түн дәвет етмеділер бірінші топлашуға? Бұның себебі белі мі, ек мі? Яда насылы бір фарызларыңыз бар мы сізің бұл
мен? Мен тек өз фікірін айтма ола білерім. Чүнкі біріншіден, шынды бүгінгі мәліматына баққанда, анда шынды өле бір мәлімат бар Василий Жарты, тек өзі бұна дәвет етілген адамларын жедвелін язып, о вақыт өле бір чағырған ке, о біздің. Милли мәжілісінің темсілшілерін чағырмады бұл бүйік топлашуға.
Бұл мақсус япылған мы?
О, мақсус япылған.
Себебі?
Себебі провокация. Себебі, мына бақыңыз өзіңіз, 13 май күні президент біздің Қырым татар милли мәжілісінің рейсінен Мустафа Абдужамил Қырмоғылынен ве оны бірінші муавиннен Рифат Чубаровнен көрішті. Кім не айтмаса да, ләкін мына бұл президент фирманы біз оқысақ, анда яқшы бір бірінші позитив адымлар ташланды. Ве одан соң бақыңыз кім не айтса да, мына бұл біздің жами мәселесі ода чезілме башланды. Ве чешіт қандар бір суалер бақылма башладылар. Лекін мына бұл көршуын, мына бұл оны тешкілетчілер, олсын президент администрациясы, бұл Сергей Левочкин, олсын ерлі мына бұл
Акиметінің
башы Василий Жарты, олар мына олі позиция келіп, олі бір яптылар.
Әлі әфенді, бірінші көрушуінен мәселе енді белі, аңлашылды мәселе, давет етілмеді мәжіліс елбасшылары ол көрушуге. Екінші көрушуге давет етілділер, ләкін бармадылар. Емі шанда оппозицияда оған күшілер, мәжіліске оппозиция оған күшілер давет
етілген. Оппозиция күшілерді келді. Мен белесем, Милли Ферхат Джемат Тешкелятын ве мына бу Хубединов фондын башлыгы бу оппозиция дегеле. Вот тек бир тешкелятлар, Джемат тешкелятлар у биринчиден. Экинчиден, я биз насыл барып отурачабыз? Ким 2008 yılda август ayında rica etti Россия президентке у экен баксын Кырым татар мәселесин ве
Бакыңыз мына Кырымда президенттин векалетханасы бар ве анын жол башчысы Сергей Куницын о Кырым татар мәселесин жакшы биле ве Кырым татар мәселесине даир ве Мустафа Жемиловна да насылдыр бир музбет боле объектив бир шекилде анын мунасабаты бу вакытка жетти. Бу мәселе боюнча Куницынга хабар этилдиме? О бу мәселеде насыл фикирде?
Биринчиден биринчи күнлөрдөн мына буда көрүшүүдөн алдын у өз тарафындан аракеттер yaptı anlatmak. Bunda yerli hakimiyetki bu koruşuğun siz yapınız tek buna bu Milli Meclis'in bu Kırım Tatar halkın kene, prezident yanında olgan keneşinin ne o yapınız koruşuğun. O hareket yaptı. Lakin onlar bu tekliflerge bakmadılar ve onların kabul etmedi.
Olacak iş oldu bana. Şimdi meclisin işte bu meselede faaliyeti neden ibaret olacak?
Barbers biz bekliyimiz ne vakit olur sizden buna bu bizim prezident yanında olgan Kırım Tatar halkın keneşi ne vakit mümkün olur sizden görüşmeye. Ve men bellesem Allah metse biz daha bir hareketler yaparmız.
Bu meclisin dışkı alakalar bölüge yetekçisi Ali Hamzin edi. Onun aytkanına göre meclis kelip çıkkan intrigaga hazır olmagan ama prezidentmen görüşü olacağına umut ete egen. Августын 10-нда кечкен мэжис отурушунда 28-29 августта кечежек курултайынын күн тертиби таздыкланган. Күн тертибине 7 маселе кирсетилген. Олар арасында эң муим маселелерден бирси Кырым Татар маселеси боюнча халкара форумну чакырмак ве 31 октябрда болочак ерли сайлауларда Кырым Татарларынын иштираги. Кырым Татарлар бүтүн дүйнө мусулманлары менен барабар августтун 11-нде Рамазан айына кирдилер. Ораза күнлөрү кебир жамиде Түркиянын Ускудар Белидиясы тешкилеткен ифтарлар эркин кечирилежегин хабар этти муфтият. Бундан кайра Түркиядан Кырымга 6 имам келген, олар Кырым жамилеринде бир ай девамында субетлер кечирежектер.
Бу жыл биз Кырым жамилеринде кызмат этмек үзре биздин дин жамиятларыбызга yardımcı olmak üzere Türkiye'den hocalar davet ettik. Bu 6 tane hoca gelgendir. 5 tanesi Kırım'da kalacaktır. Bir tanesi Ukrayna'ya gidecektir. 5 tanesi bu Kefi rayonunda, Ak Mescid'de, Bakçısaray rayonunda bu insanlar vazife yapacak. Cemaatimize teravih namazları kıldıracaklar, Kur'an-ı Kerim öğretecekler, okuyacaklar, sohbetler ötkerecekler inşallah.
Rusya'da yangında zarar körgen regionlardan 300 balanı her ay Kırım sanatoriylerinde kabul etmege hazır olganlarını bildirdi. Hükümet başı Vasily Jarty bu tedbirler için Kırım bücretinden sermiye ayrılacak iken Kırım'da da hava harareti 36-38 derece olganı sebebinden yangınlarga karşı çareler körülmekte. Kırım'da yangınga karşı 900'ge yakın teşkerü geçirgen, 300'ge yakın insan 8 milyon grivna жөрөмө төлөгөн. Янгынга каршы күрөшөчөк Украинадан Кырымга 1000ге жакын арбийлерди кетирилген. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Урматтуу тыңдоочулар, Азаттык радиосунун программасы шунун менен тамам. Бүгүнкү тапшырууда болгон һәм башка хабарларны сиз безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.